O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și sunt bucuros astăzi să l-am împreună cu mine în studio pe domnul Iacob Pop, director editurii Viață Sănătate. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Suntem astăzi împreună ca să vorbim despre o carte pe care o găsim de mai mult timp în oferta editurii Viață Sănătate, dar care va fi partea unui proiect special începând de trimestrul acesta, în cadrul Ghidului Școlii de Sabat din Biserica Adventistă. Cartea aceasta va fi studiată capitol cu capitol în fiecare săptămână. Așa că am profitat de această ocazie ca să vorbim din nou despre un titlu care mie mi-a plăcut dintotdeauna, Rugăciunea de Ellen White. Mai are nevoie creștinul secolului 21 de rugăciune?
Eu i-aș felicita pe cei care s-au gândit să aleagă această carte în proiectul acesta de studiu în paralel cu Scriptura și cu ghidul de studii care se dezbate și la Școala Cuvântului, pentru că e un subiect de mare importanță și actualitate. A spus întrebarea dacă azi mai are nevoie creștinul secolului 21 de rugăciune. Păi Scriptura ne spune că în măsura în care noi înaintăm spre dezvoltământul final pentru acest pământ, și anume revenirea Domnului Hristos, vom trece prin crize foarte mari, atât la nivel global, cât și biserica va trece printr-un timp de strâmtorare și individual vom resimți aceste crize. Iar atunci când sunt crize, oamenii au nevoie cu atât mai mult de rugăciune. Dacă mă gândesc la o afirmație pe care Domnul Hristos a făcut-o în contextul prezentării evenimentelor finale, deci vorbind despre ce se întâmplă în secolul 21, Domnul Hristos a spus: vegheați și rugați-vă ca să scăpați de toate lucrurile acestea, să aveți putere să stați în picioare când va veni Fiul omului. Așadar, dacă a fost nevoie de rugăciune în secolele anterioare, acum această nevoie este cu atât mai mare.
Frumoasă imagine, ca să rămâneți în picioare, spune mai multe decât...
Da. Să treceți cu bine prin situațiile critice care or să apară.
Simpla poziție, exact. Ellen White nu doar că a scris despre rugăciune, a fost un om al rugăciunii. Astăzi se vorbește destul de mult despre rugăciune, se trimit tot felul de mesaje despre rugăciune pe rețelele de socializare. Cum am putea trece de la niște oameni care vorbesc frumos despre rugăciune la niște practicanți ai rugăciunii?
Cred că sunt în principal două aspecte care, dacă se întâlnesc, îl vor conduce pe om la rugăciune. Primul, să-și cunoască nevoile și mai ales nevoile spirituale, sufletești. Ori pentru aceasta este nevoie să privim în oglindă, să ne vedem cum suntem. Oglinda este Scriptura. Studiul Cuvântului lui Dumnezeu ne conduce la rugăciune. Ba mai mult, ținând cont că rugăciunea nu este doar un monolog, să vin cu o listă pe care să o prezint lui Dumnezeu și care listă conține nevoile pe care le am, ci rugăciunea, și în cartea aceasta se afirmă, este un dialog, este o comunicare în ambele sensuri. Și în mod special Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură, și când noi citim Scriptura vom fi îndemnați la rugăciune. Pe de o parte ne descoperă nevoile pe care le avem Scriptura și pe de altă parte ne îndeamnă să o facem. Un al doilea aspect care este extrem de important și în același timp foarte frumos în ce privește rugăciunea și aș zice este una dintre definițiile care o agrez cel mai mult în ce privește rugăciune. Deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu, atunci când mă întâlnesc cu prietenii, anticipez momentul întâlnirii, abia aștept să vină acel moment să putem comunica, să mai schimbăm impresii, să mai dezbatem subiecte de actualitate, să vedem ce preocupări am mai avut fiecare dintre noi și astfel este o bucurie deosebită și caut astfel de momente să mă întâlnesc cu prieteni și să conversez cu ei. Și dacă rugăciunea este deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu, ca înaintea unui prieten, atunci este ceva natural să vii să te rogi, îți dorești lucrul acesta, cauți momente speciale în care să poți fi în comuniune cu Dumnezeu. Și acum, dacă este să ne gândim poziția pe care Dumnezeu o are și poziția pe care noi o avem, este un mare privilegiu și nu întâmplător că se remarcă de mai multe ori aspectul acesta, că rugăciunea nu este o obligație. Este un privilegiu pe care așa trebuie să-l privim, ca un privilegiu extraordinar, noi, ființe mărginite, putem sta cu ființa nemărginită în comuniune. Noi, oamenii muritori, păcătoși și vinovați, avem acces direct la tronul de har și milă al lui Dumnezeu. Putem să-l avem ca prieten pe cel care este stăpânul universului. E uimitor lucrul acesta.
Da, este o perspectivă foarte, foarte frumoasă. Mă gândeam la ceea ce spuneați, că atunci când te întâlnești cu un prieten, te pregătești cumva pentru întâlnirea respectivă. Și vreau să vă întreb, vedeți, noi trăim într-un mediu, venim dintr-un mediu ortodox, în care rugăciunea este ceva ce o înveți pe din afară. Cumva pregătirea pentru rugăciune înseamnă învățarea rugăciunii sau citirea rugăciunii. Pe de altă parte, ne dăm seama că totuși lucrul acesta poate foarte ușor să devină un ritual. Cum putem trece de la o rugăciune ritualistă la o rugăciune vie și reală?
Cred că este aceeași situație pe care au experimentat-o și ucenicii, că ei se rugau. Obișnuiau să se roage. Dacă n-ar fi fost oameni ai rugăciunii, nici nu ar fi acceptat chemarea la ucenicie. Și totuși, atunci când au văzut cum se roagă Iisus, ce efecte are rugăciunea sa, la un moment dat au zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Adică au simțit nevoia să învețe cum să se roage. Ori, cartea aceasta, rugăciunea de Ellen White, și așa cum a subliniat Ellen White, nu scrie doar lozinci sau din cărți, ci scrie și din experiența personală pe care a trăit-o, pentru că a fost o persoană care avea o experiență deosebită în ce privește viața de rugăciune. Și atunci când ucenicii au văzut că ei se roagă, dar rugăciunea lor nu este eficientă ca și a Mântuitorului, au zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Iar cartea aceasta ne arată câteva aspecte care trebuie să fie avute în vedere atunci când noi practicăm rugăciunea. Spuneam, unul dintre ele extrem de important: deschiderea inimii ca înaintea unui prieten. Chiar dacă eu anticipez bucuria întâlnirii și conversării cu un prieten, nu îmi formulez dinainte frazele care le voi spune când ne vom întâlni, pentru că ele decurg foarte natural, foarte normal și sunt date de interacțiunea noastră. Așa trebuie să fie și rugăciunea, nu ceva pregătit dinainte, rostit fără ca mintea să contribuie, ci este o poezie învățată. Aceasta nu este rugăciunea pe care ne-o prezintă Scriptura și pe care a practicat-o Domnul Hristos, ci rugăciunea însemnează această deschidere a inimii și prezentarea foarte concretă a nevoilor pe care le ai, a dorințelor pe care le ai, mijlocire pentru cei pe care vrei să-i știi protejați de Dumnezeu, viața cărora El să intervină într-un mod special.
Vorbeați mai devreme și este același cuvânt care apare în prima afirmație din primul capitol: este minunat că ne putem ruga eficient. Putem vorbi de eficiență chiar și la rugăciune, adică în afaceri, în planificarea bugetului, vorbim de eficiență, dar chiar și la rugăciune?
Cred că aici, în mod special, putem vorbi de eficiență, Pentru că sunt clar rugăciuni care sunt rugăciuni fără niciun efect și sunt rugăciuni care au putere. Rugăciunile eficiente sunt rugăciunile pline de putere și care schimbă, care produc minuni. Numai că uneori nu înțelegem exact unde trebuie să se producă schimbarea și minunea. Pentru că rugăciunea produce schimbare, având în vedere acest dialog între mine și Dumnezeu, produce schimbarea nu la Dumnezeu, ci produce schimbarea la mine care mă rog. Asta este marea minune. Și după ce mă rog, chiar dacă vin cu anumite dorințe, această comuniune pe care o am cu Dumnezeu, să stau în prezența sa, dacă spuneam că studiul Scripturii mă conduce la rugăciune, să știți că rugăciunea mă conduce din nou la studiul Scripturii ca să aud și să discern mai bine voia lui Dumnezeu cu privire la mine. Dacă mă rog concret pentru o anume situație, în urma rugăciunii, chiar dacă Dumnezeu nu intervine să mă asculte așa cum eu solicit, trebuie să am convingerea că Dumnezeu, care cunoaște totul și mă iubește, o să mă ofere acele lucruri care am cu adevărat nevoie de ele. Eu nu cunosc ce va veni în viitor și uneori spune și Iacov, cereți fără să știți ce cereți, fără să folosiți în mod concret și eficient, potrivit ceea ce Dumnezeu vă dă ca răspuns la rugăciune, vă oferă ca binecuvântare. Și de aceea rugăciunea produce schimbare, iar schimbarea aceasta trebuie să fie la mine, cel care mă rog, să mă aducă în armonie cu Dumnezeu și voia sa.
Deci e foarte important ceea ce a spus, pentru că uneori suntem tentați să măsurăm eficiența rugăciunii după răspunsul pe care îl primim. Dar dumneavoastră ne-ați spus că eficiența rugăciunii se vede în schimbarea care se produce în viața noastră, nu atât în schimbarea care se produce în lumea din jurul nostru.
Acesta este efectul rugăciunii. Totdeauna Dumnezeu ascultă rugăciunea, uneori răspunde potrivit cu ceea ce am solicitat, alteori spune nu la rugăciune, este tot un răspuns, sau alteori spune nu acum, mai trebuie să aștepți.
La pagina 10 se spune, sunt puțini aceia care apreciază și folosesc cum se cuvine prețiosul privilegiu al rugăciunii. E posibil să te rogi fără să apreciezi privilegiul rugăciunii?
Sigur că da. Dacă este doar un ritual. Adică obișnuiesc când mă scol să mă plec pe genunchi sau înainte să mă culc, să îngenunchez și să mă rog, este un lucru bun, este normal, dar dacă eu în timp ce m-am așezat pe genunchi adorm în timpul rugăciunii, cam ce dovedește lucrul acesta? Dacă eu în timp ce mă rog îmi zic rugăciunea, mintea mea fuge la preocupările care le am, la solicitările din timpul zilei, la urgențele care mă așteaptă, ce presupune aceasta? Adică poți sta de vorbă cu un prieten și să te gândești în tot o altă parte, nu mai ai posibilitatea să receptezi ceea ce el îți spune. Dialogul nu mai poate funcționa. Deci un astfel de ritual în care doar eu îmi fac datoria nu însemnează rugăciune eficientă și rugăciune plină de putere, rugăciune care este dorită de Dumnezeu pentru rugătorii sinceri. Ci rugăciunea sinceră este acest dialog care pornește din inima mea, exprimă nevoia pe care o am și exprimă credință, încredere totală în Dumnezeu, că răspunsul pe care îl va da este cel mai potrivit pentru mine, motiv pentru care îi pot și mulțumi lui Dumnezeu. Și probabil că aici mai este încă o problemă destul de răspândită. Noi considerăm că rugăciunea însemnează să vii cu o listă de cereri înaintea lui Dumnezeu. Ai prezentat lista, cât se poate de scurt, concret, concis, și te-ai ridicat și ai plecat considerând că aceasta
este... Ai spus ce ai simțit tu.
Asta este toată problema pe care o ai. Dar rugăciunea are un aspect extrem de important și care dovedește că tu ești un rugător eficient atunci când este însoțită de mulțumire. atunci când tu ești dispus să vezi nu numai nevoi pe care le ai și uneori lista cu care vii nu exprimă cu adevărat nevoile pe care le ai. Unele nevoi sunt imaginații de-ale noastre, sunt dorințe de-ale noastre și aceste dorințe nu sunt totdeauna
spre binele nostru.
Spre binele nostru sau care cu adevărat dacă ar fi împlinite ne-ar face mai fericiți sau mai credincioși față de Dumnezeu. Dar atunci când exprimi în rugăciune recunoștință, mulțumire, atunci când chiar am urmărit la Radio Vocea Speranței o emisiune care vorbea despre efectele pe care le are exprimarea recunoștinței în general și în relația unii cu ceilalți și în relația cu Dumnezeu, așadar nu doar cereri, ci mulțumire, recunoștință, laudă adesea lui Dumnezeu, mijlocire pentru alte persoane.
Ce vi se pare cel mai greu legat de rugăciune? Cel mai greu de înțeles, cel mai greu de aplicat legat de rugăciune?
Cred că două aspecte sunt mai dificile, în opinia mea. Consecvența, adică poți să-ți propui să schimbi viața de rugăciune, dar se constată că aceste schimbări pe care tu simți că ai nevoie să le faci în ce privește timpul alocat pentru rugăciune, aceste schimbări nu sunt de durată mare, ci apar împrejurări în viață care te reașează pe un păgaș pe care ești obișnuit să îți desfășori relația ta cu Dumnezeu. Și pe de altă parte, sunt două situații, nu știu exact, eu presupun că cea mai periculoasă este ocazia în care nu mai simți că e nevoie să te rogi, că ai binecuvântări, ai ocrotire, n-ai probleme și atunci pentru ce să te rogi? Că toate lucrurile sunt aduse de viață.
Le-ai primit deja.
Ori chiar atunci trebuie să exprimi mulțumirea și recunoștința adesea lui Dumnezeu și dacă faci lucrul acesta, binecuvântările care le ai, vei fi dispus să le împarți cu cei care sunt lângă tine, conștientizând chiar și prin acest aspect al rugăciunii de mulțumire că nu sunt ale tale, că nu faci ce vrei cu ele, ci sunt primite. Nu doar să te bucuri tu de ele, ci să faci bucurie și să oferi binecuvântare.
Există
și
un scop mai mare decât doar bunurile respective.
Deci pe lângă aspectul acesta care ar putea să estompeze într-un fel viața de rugăciune, mai sunt și situații în care vin anumite necazuri, vin anumite încercări în viața ta, te rogi lui Dumnezeu, aștepți ca El să intervină și lucrul acesta nu se întâmplă potrivit cu așteptările pe care tu le ai. Și atunci poate să fie o ispită destul de mare să renunți la rugăciune, să consider că Dumnezeu n-are urechea deschisă să te asculte. Pot fi și astfel de situații.
Și sunt foarte, foarte greu de înțeles uneori, dar parcă de multe ori e mai ușor să treci prin situațiile astea dificile.
Pe majoritatea, situația dificile îi apropie de Dumnezeu, îi conduce la rugăciune. Dar sunt și cazuri în care încercările îi pot destabiliza în sensul celor spuse.
La pagina 172 este o afirmație foarte puternică și scurtă a autoarei, fiecare respirație să fie o rugăciune. Cum e posibil lucrul acesta?
Păi, avem și în Scriptură o afirmație pe care Apostolul Pavel o face, spunând, într-o listă de sfaturi așa foarte, foarte scurte, precise și concrete, zice el, rugați-vă neîncetat. Cam în același sens este și citatul pe care l-ați menționat și este într-adevăr comparată rugăciunea cu respirația sufletului. În ce privește respirația, e foarte interesant că noi avem control asupra ei. Deci pot să-mi opresc respirația și pentru un minut să nu respir. Am capacitatea, nu? Intru în mare, sub apă, trebuie să țin aerul în plămâni. Dar în același timp respirația este controlată și de către sistemul parasimpatic. Deci și cel simpatic și cel parasimpatic. Deci ea se desfășoară și în mod
involuntar.
Adică în timpul somnului eu nu mă gândesc că trebuie să respir. O fac pentru că este controlat de acei centri nervoși care răspund de automatismele corpului nostru. La fel este și rugăciunea. Deci, pe de o parte, în mod conștient, eu am un timp de rugăciune, dar și atunci când nu mă gândesc la asta, trăiesc tot într-o atmosferă a rugăciunii. Și am auzit și așa exemplificări foarte concrete, că mă găsesc în diverse situații pe parcursul zilei și gândul meu este către Dumnezeu în recunoștință, în mulțumire, în laudă, ori îi cer lui Dumnezeu fără să mă formalizez, să mă așez pe genunchi, să iau o atitudine de rugăciune, ci pur și simplu gândul meu este îndreptat spre Dumnezeu. Am comuniune cu Dumnezeu, nu numai formal, ci și informal. Așa cum aș avea un prieten alături în fiecare clipă, așa trebuie să fie și în ce privește rugăciunea.
Da, și vorbind despre atmosfera asta, mă gândeam că cumva noi trebuie să păstrăm atmosfera asta în așa fel încât gândul să fie îndreptat spre Dumnezeu. Adică dacă lucrurile la care mă uit, dacă muzica pe care o ascult, dacă versurile care îmi vin în minte, dacă glumele persoanelor cu care sunt într-o anumită ocazie nu mă duc în direcția asta a rugăciunii, ar trebui să iau măsuri și să revin cumva în această atmosferă a rugăciunii.
Atmosfera rugăciunii și vedeți, în aceasta constă de fapt și eficiența rugăciunii, pentru că ea are un efect constant și imediat pe aspecte concrete ale vieții.
La pagina 266, autoarea spune așa: dacă iubim nelegiuirea din inima noastră, dacă ne atașăm de vreun păcat cunoscut, Dumnezeu nu ne va asculta. Și continuă, dar rugăciunea inimii căite și zdrobite va fi ascultată întotdeauna. Când, continuă Dumnezeu, ne-am corectat toate greșelile cunoscute, putem avea încredere că Dumnezeu va răspunde cererilor noastre. Nu cumva e prea mult? Adică totuși suntem oameni păcătoși. Biblia spune că dacă spunem că n-am păcătuit, mințim, ne înșelăm singuri. Ori în această lume a păcatului, în această lume în care păcatul pare de multe ori lipit de inima noastră, mai ascultă Dumnezeu pe cineva?
Păi, tocmai rugăciunea rezolvă problema păcatului din perspectiva mea, din perspectiva lui Dumnezeu. Problema păcatului este rezolvată. Domnul Hristos s-a jertfit, jertfa sa a fost deplină, este pentru toți oamenii, dar eu să beneficiez de iertarea pe care El a procurat-o prin jertfa sa, este nevoie să vin în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să-i mărturisesc păcatele mele, adică le recunosc, spuneam de rolul Scripturii care îmi arată, îmi descoperă, pentru că eu pot considera că unele lucruri sunt rele și altele se le consideră că sunt acceptabile, pentru că sunt în general acceptate de către societate, dar Scriptura să spună că acele lucruri sunt păcat, de pildă. Este acceptat să mai spui câte o minciună din când în când, dar Scriptura spune că toți mincinoșii vor fi excluși din împărăția
lui Dumnezeu.
Se consideră, nu vreau să dau și alte exemple de felul acesta, dar atunci când eu constat că m-am făcut vinovat, sunt păcătos și Scriptura îmi spune foarte clar lucrul acesta, cu atât mai mult eu trebuie să apelez la rugăciune pentru a-mi fi rezolvată situația mea, pentru că nu este altă cale de a găsi iertare decât prin jertfa Domnului Iisus. Și este uimitor, și în cartea aceasta am remarcat lucrul acesta, că o rugăciune pe care omul o face și care este întotdeauna ascultată de Dumnezeu este rugăciunea prin care cerem iertare lui Dumnezeu. Și atunci, dacă iertăm, noi suntem păcătoși, dar este o mare diferență între un păcătos care voit trăiește în păcat și un păcătos care a fost iertat prin jertfa, prin sângele Domnului Iisus. iertat are mai mult decât aspectul rezolvării trecutului, ci însemnează și dorința pe care Dumnezeu o pune să respingi ispita, să respingi păcatul când vine. Nu totdeauna se va întâmpla lucrul acesta și dacă se întâmplă să recazi, spune înțeleptul, cel neprihănit cade de 7 ori, dar se ridică. Trebuie să revii din nou, să te rogi și să refaci legătura cu Dumnezeu, să o întărești această legătură ca astfel de situații de recădere să nu se repete.
Mai aveam o întrebare, dar nu știu dacă mai avem timp, mă uit și la ceas. Este răspunsul la rugăciune dovada permanentă sau este de fiecare dată răspunsul la rugăciune dovada că cel care se roagă este în relație bună cu Dumnezeu?
Da. Dar rețineți că spuneam mai devreme că uneori răspunsul poate să fie nu. Acum, în sensul în care probabil a spus întrebarea, ar trebui să răspund altfel, și anume că nu este totdeauna o dovadă. Cred că în urma rugăciunii, chiar și atunci când eu nu primesc răspunsul care îl aștept, dacă am încredere în Dumnezeu, dacă sunt în armonie cu ceea ce El îmi spune în cuvântul Său, pot să rămân liniștit și să aștept. Și probabil că mai târziu în viață voi vedea de ce Dumnezeu n-a intervenit într-o anume împrejurare în experiența mea, așa cum eu m-am așteptat și că El tot a răspuns, dar răspunsul Său a fost diferit decât a fost așteptarea mea.
Eu mă gândeam la smochinul neroditor, care a fost îngrijit, a fost binecuvântat, deși n-avea rod. Și la faptul că uneori Dumnezeu, în dragostea Sa, răspunde strigătului disperat al copiilor Săi pentru a le arăta că bunătatea Lui îndeamnă la pocăință.
Da.
Dar Scriptura rămâne etalonul după care să ne analizăm viața dacă ea este sau nu în lumina Cuvântului Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Aveți un mesaj scurt pentru cei care vor participa la programul acesta în anul acesta?
Oh, da. Procurați-vă cartea, este și într-o ofertă specială în perioada aceasta pentru cei care și-o doresc. Am avut de altfel comenzi anticipate pentru cartea aceasta, le-am onorat și am realizat și un stoc și cu siguranță că mulți o vor dori. Cartea aceasta este înclinată cu foarte multe texte biblice, studiați-o în paralel cu Biblia, implicați-vă în a răspunde întrebărilor care sunt adresate în acest program special legat de ghidul de studii biblice, iar recomandarea mea este să citiți înainte capitolul fără să priviți întrebarea și apoi să verificați dacă ați reușit să răspundeți întrebării fără să-i căutați special răspuns. Deci citiți, dacă nu reușiți să răspundeți, însemnează că trebuie citit data viitoare cu mai multă atenție. Și de ce nu, îndemnați și pe alții să studieze cartea aceasta, pentru că ne va ajuta în ce privește o relație sănătoasă, profundă cu Dumnezeu.
Mulțumesc frumos! Dragii mei, a fost astăzi împreună cu noi pastorul Iacob Pop, directorul editurii Viață Sănătate. Am vorbit despre cartea Rugăciunea, o carte pe care vi-o recomandăm tuturor. Să o citiți, să o puneți în practică, să vă rugați cu fiecare respirație și să vă bucurați de o relație fericită cu Dumnezeu. Pe curând!